Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je francusko-njemački plan za Kosovo, u koji je Zapad polagao velike nade, u ovom trenutku mrtav. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je riječi o tome da li je prekinut svaki dijalog između Beograda i Prištine, šta će biti sa 7 zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su njegov uslov za nastavak dijaloga. Da li je vlada Kosova spremna da prihvati neke od njih? Da li su Vučićevi potezi, kao što je bilo povlačenje srpskih policajaca, sudija i tužilaca iz kosovskih institucija i bojkot izbora, omogućili Kurtiju da uspostavi kontrolu na sjeveru Kosova? I da li sadašnje akcije Prištine na sjeveru vode Kosovo u međunarodnu izolaciju i udaljavaju ga od Evropske unije? Razgovaralo se i o tome da li će i pored svih otpora Priština morati da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, jer je to uslov bez kojeg nije moguć euroatlantski put Kosova. Zašto je tu zajednicu neophodno formirati što prije s obzirom da Srbi napuštaju sjever Kosova? Da li je Kurti u borbi za kontrolu nad sjeverom Kosova nadigrao Vučića? Kao i o tome zašto Zapad neće odustati od francusko-njemačkog plana. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je francusko-njemački plan za Kosovo, odnosno Ohridski sporazum, mrtav. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, kako biste opisali sadašnje odnose između Beograda i Prištine? Da li je prekinut svaki dijalog?
Rekao bih da su odnosi vrlo loši, zabrinjavajući, da nemamo dijalog već duže vremena i da, što je najgore, se ne nazire bilo kakva pozitivnija vest u odnosima između dve strane.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Maljići?
Dijaloga nema, ima samo nekakve predstave. Sve strane imaju interesovanje da izgleda kao da učestvuju. Evropska unija je interesovana da vodi proces i zato ima nekakvih sastanaka. Strane imaju ponekad želju da pokažu da jesu konstruktivne, ali kad se ide prema sadržaju, ne priča se o implementaciji sporazuma, samo se čeka druga konstelacija politička sljedeće godine i do tada ne mislim da možemo da očekujemo nikakav korak napred.
Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Vučić nedavno je iznao 7 zahtjeva za nastavak dijaloga. Mislite li da su njegovi zahtjevi realni?
Mislim da jesu, pre svega oni koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština i na izbore na severu. To su zahtjevi koje je podržala Evropska unija i zahtjevi koji se smatraju vrlo racionalnim u ovom trenutku, jer ne vidi se ni jedan drugi put kako relaksirati situaciju na severu Kosova, nego da se Srbi vrate u institucije, da se raspišu novi lokalni izbori i da se onda pregovara o formiranju zajednice srpskih opština i na taj način osigura integracija srpske zajednice u šire kosovsko društvo.
Gospodine Maljići, mislite li vi da su Vučićevi zahtjevi realni? Da li će premijer Kurti da prihvati te Vučićeve zahtjeve?
Pa neke stvari nisu baš toliko lako da se ispune. To je sad problem Beograda, koji je naravno uz insistiranje i kosovskih Srba želeo da Srbi izađu iz institucija. Neki ne mogu tako lako da se vraćaju, na primjer policajci. Imali smo jedan proces referenduma na kojem Srbi nisu izašli da dođe do novih izbora. Znači, za lokalne izbore treba da se čeka još godinu dana. Ti zahtjevi ne mogu da se ispune tek tako. Neki od tih možda mogu, na primjer, u sudstvu i u tužilaštvu, oni koji su izašli iz sistema, njihove ostavke nisu aprovirane, tako da tu može da se očekuje nešto od strane institucija, ali neki od tih uslova, za to je sam kriv Beograd i ne može da to traži Priština, i to mislim da i međunarodna zajednica zna.
Gospodine Surlić, ovo što kaže gospodin Maljići, da li je Vučić kriv što je Kurti praktično uspostavio vlast na severu Kosova? Jer po Vučićevom nalogu srpski policajci su napustili policiju Kosova, a srpski tužioci i sudije kosovsko pravosuđe. A nakon toga su Srbi bojkotovali izbore, pa su onda na čelo opština na severu došli Albanci. Zar to onda nije omogućilo Albancima da preuzmu institucije?
Jeste, ali trebalo bi da se ipak obrati pažnje na predkontekst. Kada je Albin Kurti došao na vlast, on je rekao možda nećemo obezbediti veće međunarodno prisustvo Kosova, pre svega misleći na članstvo međunarodnim organizacijama, ali ću osigurati puni suverenitet na celoj teritoriji Kosova. Prisustvo specijalnih snaga Kosova je bilo potpuno u suprotnosti sa onim što je bilo već dogovoreno u Briselu. Policijske snage Srba koje su bile u sistemu su bile potpuno ignorisane. Sprovođene su mere koje su takođe ignorisale lokalnu samoupravu i te sudije su isto tako bile ignorisane. Rekli ste, Vučić je zapravo naložio povlačenje. Ja bih rekao da u stvari na severu Kosova vi imate ujedinjene i one koji su za i protiv Vučića, koji su bili apsolutno za izlazak iz institucija. One koji su čak i kritikovali Vučića zbog dosadašnje politike, pitali su na koji način to srpski predstavnici se bore za zajednicu srpskih opština kad sede samo u tim opštinama i zapravo nema nikakvog rezultata. Zašto se jednom za svagda ne povuku? Tako da je u stvari jedno nezadovoljstvo pre svega Srba na severu rezultiralo kolektivnim izlaskom iz institucija. Da li je to bilo loše? Mislim da je to bio jedan, da tako kažem, iznuđeni očajnički potez predstavnika Srba. Naravno da se situacija mora vratiti u normalu i da je povratak u institucije jedino rešenje, institucije koje bi bile ponovo uspostavljene, koje bi zaista bile servis građana.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi Kurti mogao da zavlada severom da nije bilo ovih poteza Vučićevih koji se tiču povlačenja iz institucija?
Pa ja mislim da su obojica lidera mislili da mogu da prevaziđu dijalog u bitci, da imaju kontrolu na terenu. I to je bilo besmisleno jer dijalog, cilj njegov je bio da se na severu uspostavi kosovski suverenitet. I obojica lidera mislim da su pali na zamke koje su sami sebi otvorili. Vučić pa i lokalni Srbi su pogrešili kad su izašli iz institucija. Onda su još veći problem sami sebe napravili akcijom koju je sprovodio Milan Radojičić i u kojoj je bilo veza i podrška sa strane Srbije. To je dalo sve kredite Kosovu da ide napred i da uradi ono što je uradilo posljednje godine u smislu cele kontrole nad severom, bezbednosne kontrole. Zamka u kojoj je sad Kurti ispao je da on je išao preko crvene linije jer ovakva uspostavljenost suvereniteta nije održivo bez participacije kosovskih Srba. Tako da obojica na kraju krajeva moraju razumeti da nema nikakvog rešenja izvan dijaloga. Jedino održivo rešenje je da preko procesa dijaloga se reši ovo političkim sredstvama i da Srbi učestvuju u institucijama i da kosovska albanska većina poštuje više i sluša više kosovske Srbe nego što samo pokušava zauzeti teritoriju.
Gospodine Suriću, da li je incident u Banjskoj koji se dogodio pre godinu dana bio fatalna greška srpske strane koja je omogućila premijeru Kurtiju da preuzme inicijativu?
Apsolutno suđujem to što se desilo u Banjskoj, ali ipak ne mogu da se složim sa konstatacijom da je to srpska strana, jer onda se generalizuje i zapravo račun pripisuje celokupnom srpskom stanovništvu koji živi na severu Kosova. Mislim na pojedince koji svakako treba rasvetliti čiju su podršku imali, ne bih da spekulišem, ali nažalost deluje kao da se Priština obračunava sa Srbima na severu zbog Banjske i da trpe obični građani koji sa tom akcijom uopšte nemaju apsolutno nikakve veze. I mislim da u stvari politika koju vodi Priština, politika kao obračuna sa Beogradom, sa Srbijom, a na kraju kada vidite ko ispašta zbog te politike, apsolutno niko u Srbiji, znači ispaštaju pre svega oni koji bi trebalo da budu punopravni građani Kosova. Vi imate nekoliko inicijativa koje ne dolaze samo od strane srpske liste koja je označena kao produžena ruka Beograda i Srpske napredne stranke. Vi imate civilni sektor, akademsku zajednicu, druge političke aktere. Vi vidite da Priština i vlada Albina Kurtija ne uspostavlja dijalog ni sa jednom od tih strana. Proglašava ih neprijateljima, proglašava ih nekakvim špijunima koji rade u interesu Beograda. Mislim da je to pogrešna politika, jer na kraju do čega dovodi? Dovodi do masovnog iseljavanja Srba i na kraju bit će izlišno govoriti o bilo kakvom dijalogu i sporazumu, jer će upravo to raseljavanje Srba jačati nacionalističke negativne snage u Srbiji, koje će onda sutra na talasu upravo nesreće Srba na Kosovu ponovo graditi otrovnu radikalnu politiku i onemogućavati bilo kakav dijalog ili sporazum između Beograda i Prištine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maljići, Vučić je zapretio da bi Skupština Srbije mogla doneti odluku o nelegalnosti svih organa i institucija formiranih na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti. Da li je to moguće?
To možda je i moguće, ali kakav bi to imao uticaj? Meni se više čini kao nekakva smešna inicijativa za domaću publiku u Srbiji. To je nekakva performansa politička, bez ikakve uticaja na Kosovo ili na međunarodnoj areni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Suliću, ovoj Vučićevoj pretnji?
Mislim da je to više za unutrašnju politiku, da je jasno da je trenutno Priština uspostavila punu kontrolu nad severom, da će sprečiti funkcionisanje bilo koje institucije Republike Srbije, osim, kao što smo mogli da čujemo, ministar Sveće je naglasio da zdravstvo i obrazovanje imaju poseban status, ali da se to treba rešiti i regulisati. Očigledno da nema povratka. Sistem će na severu Kosova funkcionisati u okviru onoga što je već dogovoreno briselskim sporazumom po zakonima Kosova, i vraćanju institucije će biti zapravo vraćanje u kosovski sistem.
Gospodine Maljići, Vučić je nedavno rekao da je briselski sporazum, citiran, jedina daska na kojoj možemo da stojimo. Znači li to da Vučić želi da stvar vrati na stanje pre Ohridskog sporazuma?
Stanje pre Ohridskog sporazuma na terenu, to nije nešto što Vučić može da kontroliše, to je u rukama vlade u Prištini i NATO-a i saveznika i država koje podržavaju Kosovo, ali ono što jeste tačno jeste da Ohridski sporazum, pa čak i briselski dokument, to su obavezavajući dokumenta za Kosovo i za Srbiju u procesu evropskih integracija. Znači, naš put prema Evropi će zavisiti na tome koliko implementiramo delove tih sporazuma i tih tačaka. Ja mislim, šta god da se dešava na severu, obaveze koje je Kosovo preuzelo jesu međunarodne obaveze. Jer ovo što smo sve vidjeli u ove posljednje 3 godine je više bilo usmereno domaćoj publici ili u Kosovo ili u Srbiji, da se održi podrška, da se kaže da mi radimo ka suverenitetu, i u Srbiji da se kaže da evo mi branimo kosovske Srbe, ali na kraju krajeva obe vlade su se saglasile po tačkama dogovora i obe vlade moraju da ispune to. Ako neće, onda će se morati baviti drugim problemima, a to je izolacija ekonomska i politička.
Gospodine Surliću, mislite li vi da Vučić želi da stvari vrati na stanje pre Ohridskog sporazuma, pošto stalno insistira da se vratimo briselskom sporazumu?
Kada čitamo Briselski sporazum, ostalo je to što je neispunjeno, a to je zajednica srpskih opština. Podsjetit ću da je Briselskim sporazumom zapravo integrisan sever Kosova u kosovski sistem, lokalna samouprava, sudstvo, policija, i jedino što nije bilo ispunjeno u formalnom pravnom smislu jeste formiranje zajednice srpskih opština. Naravno da je to preduslov, kao što je to i potvrđeno u nemačko-francuskom planu i Ohridskom aneksu, da sve ono što je ranije dogovoreno u dijalogu mora biti prvo sprovedeno da bi se išlo dalje. Nažalost, mislim da je ekstremna radikalna politika vlade u Prištini propuštena prilika pre svega za članstvo Kosova u Savetu Evrope, i zato nemam nikakvu dilemu kada kažem da Priština nema nikakvu želju, bar ova aktuelna vlast, da formira zajednicu srpskih opština u bilo kom trenutku, jer zamislite žrtvovanje članstva u Savetu Evrope samo zato što vlada u Prištini nije bila spremna da pošalje predlog statuta koji su sačinjavali evropski pravnici, stručnjaci, da pošalje na ocenu ustavnosti Kosovskom ustavnom sudu. To je bio prvi korak, to nije značilo čak ni formiranje zajednice srpskih opština, nego samo da li je taj statut u redu. Čak ni na to nije vlada u Prištini pristala. Tako da ovo što Vučić naglašava, mislim da pre svega naglašava potrebu za formiranjem zajednice srpskih opština, i da samim tim što Priština nije spremna da načini apsolutno ni jedan, ni taj prvi korak, da to već dovoljno govori da se prošli sporazumi ne poštuju, pa neće ni budući.
Gospodine Maljići, mislite li vi da će kosovska vlada na kraju morati da formira zajednicu srpskih opština?
Mislim da će neka kosovska vlada, možda ne ova, morati da se pozabavi time, jer to je sad ključna prepreka Kosovu za euroatlantske integracije. Mislim da na Kosovu će posle nekoliko vremena možda ovaj fakt da se razume više, jer trenutno vlada na Kosovu je kreirala percepciju da mi možemo sami, da sad nema potrebe o nečemu čemu je ona sama saglasila, jer ova vlada je bila ona koja je bila okej sa Ohridskim sporazumom. Tako da neka vlada koja god da bude posle februara mora da se pozabavi sa ovim pitanjem, ali mislim da ono što je važno da se razume je da koja god vlada, bila ona sačinjena samo od Kurtija ili nekakva koalicija Kurtija sa nekom drugom partijom ili koalicija cele današnje opozicije, će morati, kad krene sa implementacijom ovog dela sporazuma, da dobije garancije eliminisanjem svih prepreka integracije Kosova u međunarodnim mehanizmima. Znači, neće biti dovoljno samo Savet Evrope, nego će biti potrebno da se osiguraju garancije i od priznanja 4 članica NATO-a, 5 Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, tako da bi moglo Kosovo da se deblokira i da ima samostalan put prema evropskim institucijama. Mislim da postoji konsensus na Kosovu da je ova stvar asocijacije je posljednja stvar koju Kosovo ima u svojim rukama, posljedna karta, da bi posle 2008. imala osim nezavisnosti i čistu evropsku i euroatlantsku perspektivu, i da ovu posljednu kartu neće Kosovo da troši bez snažnih garancija.
Mislite da je logika zajednica opština sa srpskom većinom za otvaranje puta Kosovu za prijem u međunarodne organizacije?
Oni razumeju da taj trade je jedini put napred, a put prema kojem Kosovo kreira asocijaciju, a i dalje ima prepreka i problema, ta je formula za jednu buduću katastrofu, ne za samo za Kosovo, nego za ceo region.
Gospodine Surniću, mislite li vi da je formiranje zajednice vezano za otvaranje puta Kosovu za prijem u međunarodne organizacije?
Da, mislim, i mislim da je to i jasno predočeno u ovom evropskom predlogu i Ohridskom aneksu. Zajednica srpskih opština, kulturna baština, status Srpske pravoslavne crkve jesu pitanja koja su povezana sa međunarodnim subjektivitetom Kosova i članstvom u međunarodnim organizacijama. Lajčak kao glavni posrednik jeste i predložio mapu puta koja nikada nije prihvaćena, a to je kako da ti koraci idu sinhrono. Nažalost, propuštena je prilika da ovaj sporazum izbegne dvosmislenost. Kao što znate, u Ohridskom aneksu piše da će dve strane primenjivati nevezano za drugu stranu odredbe sporazuma, zatim da tačke koje su posložene u tom sporazumu ne označavaju i redosled primene, i to je onda ostavilo slobodan prostor i Beogradu i Prištini da različito tumače koja tačka ima prioritet. Znači, bez jasne mape puta i insistiranja na tome šta je prvih 10 narednih koraka sinhronih Beograda i Prištine, ovaj sporazum možemo samo smatrati još jednim neuspelim dogovorom Beograda i Prištine. Ali svakako verujem da ova zajednica srpskih opština, ovo što je rekao gospodin Malići, jedna velika karta u rukama Prištine. Jedino čega se plašim jeste trka sa vremenom. Koliko zaista realno Srba danas živi na Kosovu, koliko ih u poslednje dve godine masovno odlazi, da li će na kraju biti izlišno pričati o bilo kakvoj zajednici, ne znam kakvom zdravstvenom i obrazovnom sistemu, ako se to svede na jednu minornu zajednicu oko koje ne samo da će se otvoriti pitanje da li je izlišno formiranje zajednice srpskih opština, nego da ima i Ahtisarijeve garancije za tako malu populaciju u odnosu na ukupno stanovništvo Kosova. A onda šta bi bio interes Srbije u priznavanju Kosova i dozvoljavanju članstva u međunarodnim organizacijama, kad ne može da dobije ništa realno za uzvrat, nego da legitimiše u stvari masovni odlazak Srba sa Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav. Sagovornici su Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maljići, ima li na zapadu u ovom trenutku ikakvih inicijativa da se pokrene dijalog, ili se u stvari samo čeka ishod američkih izbora?
Mislim da u ovom trenutku prioritet je, to je bilo veoma jasno posle posete Williama Burnsa u regionu, u smislu bezbednosne situacije, da se ne ide na nekakvu eskalaciju. Da bi mogli biti mogući preduslovi za nastavak političkog procesa posle izbora, ne samo u Sjedinjenim Državama, nego najvažnije na Kosovu, jer 4 mjeseca pre izbora ova vlada neće da se pozabavi ovim pitanjem ozbiljno. Trenutno smo u trenutku čekanja i planiranja, ali da dinamika će biti jasnija sljedeće godine posle formirane kosovske vlade, kad bi možda mogli početi nekakvi procesi, na primjer statut asocijacije koji bi mogao da se prosledi Ustavnom sudu. Znači, sljedeća godina bi mogla biti godina kad se dijalog bavi ovim temama, a do tada smo u igri čekanja.
Gospodine Suliću, mislite li vi da je sada i zapad u fazi čekanja i da nikakvih inicijativa novih nema?
Mislim da apsolutno u narednih nekih 6-7 meseci ne možemo očekivati nikakvu značajnu promenu, eventualno na proleće, znači nakon ovih februarskih izbora, ali možda i to preuranjeno. Naredna godina je godina iščekivanja i eventualno promene situacije na terenu. I mislim da je to i Albin Kurti prepoznao u svojoj politici, da reši sve ono što je zamislio na severu Kosova i da nametne jednu novu realnost i da eventualno povratak Srba u institucije bi bio potpuno u drugačijem duhu od onoga što je srpska strana očekivala. Isto tako ne vidim ni neku veliku promenu u politici Beograda, tako da bez neke jasnije, konkretnije inicijative vodećih zemalja Evropske unije i SAD-a, ali tek od proleća naredne godine, ne vidim ništa što bi moglo da bude epohalno i nešto što bi označili kao korak napred.
Gospodine Surliću, a može li se reći ono što misle, a i govore neki opoziciji u Srbiji, da je Kurti nadigrao Vučića koristeći njegove greške?
Mislim da je u stvari nije reč o nadigravanju, nego o geopolitičkim prilikama, da sve ove agresivne mere koje su preduzete na severu, prisustvo specijalne policije, neosnovano hapšenje ljudi, premlaćivanje, obračun sa onima koji čak i duvaju pištaljke, hapšenje. Mislim, jedna vrlo represivna atmosfera jeste moguća zato što se Srbija predstavlja kao neki proksi Rusije na Balkanu, a Kosovo kao Ukrajina koja danas sutra može biti ugroženo, i na tom fonu evo vidite da u spoljnopolitičkom prostoru i Kurti i Gervala i Vjosa Osmani kao jednu naučenu pesmicu ponavljaju ne bili dobili veću podršku Zapada, ali svakako znaju da neće biti nikakve sankcije za sve ono što su učinili. Jako su nezadovoljni i američki i nemački predstavnici, pre svega sa onim što se dešava na severu, konstantno šalju poruke upozorenja, ali mislim da Kurti odgovara jer se on sad ponaža kao razmaženo dete koje baca igračke, ali nikoga za to ne kažnjava i shvata da ga niko neće kazniti, i stoga on jeste nadigrao sve aktere i međunarodne i Beograd, jer vidi da na agresivnu politiku zapravo nema nikakvog lekovitog sredstva sem nekih minornih simboličkih sankcija.
Gospodine Maličić, mislite li vi da je Kurti nadigrao Vučića koristeći njegove greške?
Ja mislim da ideja o nadigravanju jedne ili druge strane je pogrešna, jer iako jeste to tačno da na severu postoji nova situacija i to može da izgleda kao nadigravanje, ja mislim da je Kosovo to uradilo trošeći ogroman politički kapital u međunarodnoj sceni. I koliko je sad to dobitak za Kosovo, ja imam pitanja u tom smislu, jer pitanje severa je nešto što se moglo i može da se reši političkim procesom bez ovoga što smo videli. Naravno, kosovska vlada imala ovlašćenja i pravo da razbije kriminalne organizacije prevođene Radojčićem koji su dominirali tom regionu, i u tome mislim da i u međunarodnoj zajednici postaje konsensus o tome da je dobro što nekako Radojčić više tamo nije prisutan, ali mislim da je kosovska vlada preterila sa nekim merama i u tom smislu izgubila politički kapital na međunarodnoj sceni o pitanjima koja su najvažnija za Kosovo, a to je priznavanje od ostalih NATO članica i EU članica koji ni dalje ne priznaju Kosovo i izolacije. Tako da mislim da je strana koja je najviše nadigrana sa kosovske perspektive je domaća javnost. Ova promjena situacije na terenu u severu jeste samo jedna od stvari koje su važne, a mislim da nije bila najvažnija.
I na kraju, zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Suliću, da li je francusko-nemački plan za Kosovo u koji je Zapad polagao velike nade mrtav?
Ne bih rekao da je mrtav, mislim da je trenutno suspendovan usled odsustva dijaloga i spremnosti Beograda i Prištine da ga primenjuju, da nije funkcionalan zato što se i u njemu pribeglo konstruktivnoj nejasnoći bez jasne mape puta o redosledu koraka koji bi trebalo primeniti, ali ono što jeste činjenica da će se medijatori uvek vraćati na taj sporazum, da je on ugrađen i u pristupne pregovore Srbije sa Evropskom unijom, tako da će, ukoliko postoji većinska politička volja da Srbija sutra postane punopravna članica Evropske unije, da će zemlje članice Evropske unije zahtevati primjenu svih odredbi nemačko-francuskog plana, odnosno evropskog predloga. Rekao bih, nije mrtav, samo je trenutno suspendovan.
Vaše mišljenje, gospodine Malići, da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav?
Mislim da izgleda klinički mrtav u ovoj političkoj konstelaciji, u ovoj igri čekanja, ali on jeste obavezavajući za dve strane, tako da ne vidim da bi mogao imati nekakav drugačiji proces ili za Kosovo ili za Srbiju na našem putu prema Evropskoj uniji. Očekujem da će, kad bude uspostavljena nova konfiguracija politička, da se nastavi sa ove tačke gde smo trenutno.
Znači, mislite da nije mrtav, ali je trenutno suspendovan?
Jeste.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Surliću.
Hvala vam puno na pozivu.
Hvala, gospodine Malići.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Malići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Ali umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lepom uvodu, i to je jako dobar primer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadalo u te različite i uvek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi, i gde god da sam se ja pojavljivala to je bila kao neka, kao neko iznenađenje, pa šta ćemo mi sad sa tobom, pa gde da te stavimo. To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne, ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš, jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge?
bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači, to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca, mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogu roditeljima, da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom o nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života.
Dotakla bi se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala, sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive, ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani, jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla, terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam, mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što, čini mi se, zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno, ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima i na neki način će imati poveznicu sa time što ju je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde sad kad smo već to pomenula je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva, da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osjetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu konačnu, taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš, ono, ne znam, rezuju biljke, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš, kao ne može da bude ono obično cool, nego samo se penje, ono, gradacija kulije i kulije, pa kulje, razumeš, sve bolje. A nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele? Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha? Je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo? Je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija? Ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač? Znaš, ili uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal? Ili uspeh što mogu da operem sama kosu? Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni akademski plan,
meni se čini da se zanemaruju ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata. Zašto ne bi...
Da. I slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjiga me ne pita. Ja sam sa studije svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo je jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja i danas imam skinute silabuse sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam, to zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih recimo 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda, mislim, postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude, knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju, da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, a šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi. Da, znaš, ja onda sam samo pogledam, budem pozorno, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Namerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspela da pronađeš negde i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa Ja sam malo čas kad smo ovde ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu, i onda kad se upala ta lampica, ja sam samo osetila taj adrenalin i ono, osjetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je, znaš da si na pravom mestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi, i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mog oglašavanja pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, je prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo. I mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone.
Spomenula sam malo pre aktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste, stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto, pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako sve ukombinovala u
da,
jedno
evo,
pitanje.
Pa uspećemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorimo o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena koje su možda fokusirane isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji su, koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg staleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posledice govorenja. Svaka žena zna posledice govorenja. Ne moraju nužno te posledice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši, da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo kući same, sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene, zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu, kao jer, mislim, to je okej, deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kad uđem sa partnerom i kad uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmi štaku pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem neka štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra
čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome, da postoji veće ujedinjavanje žena, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešavaju. Jer meni se čini da mi to kao društvo i tekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti, a odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i osetljivim grupama. Pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto o tome da kažeš na koji način bi to trebalo mediji da izveštavaju osjetljivim grupama.
Pa te priručnik je nastao...
Kako bi ti volela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti. Ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače. Nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus. Fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor. Ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica, zato što niko nije uzeo čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo mislim, te neke konstrukcije koje potpuno zanemaraju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažeća i zalepili smo joj etiketu na čelo. Ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba s invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako je njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost, pa možemo mi da govorimo o osobi, ali možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini, pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuješamo osobu koja pripada osetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta se ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet? Joko, pa, ne znam šta da kažem na to. Jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor šta ona želi sa nama da podeli. A ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku, ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku. Da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i tekako pričaš i na društvenim mrežama, a odnedavno si i na TikToku isto, gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne, pod broj jedan, i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u poslednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kog se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važno da se ispušta danas vrlo često, i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekog ko ima 13, ja sam jedna gospođa. I sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok. Kako se ovo radi? To je to. Ja ne znam, nauči me, pomozi mi. Hajde da podelimo znanje stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda i u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus, i kad je reč o društvenim mrežama, na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi, i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije, možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Šta tebe negde najviše iznervira, možda kada vidiš na društvenim mrežama, ili možda ovako?
Kud me nađe s ovim pitanjem, ne znam šta da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koje vrstu nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da vičem ono po kući, kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojnost, mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš meso svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju, i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikada da se dogodi. niko ne bi smeo nikad da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe.
I opet se vraćamo na početak gde bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti po svemu sudeći drugačija zato što si jedinstvena ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća, pardon. Tako da ako bi imala još nešto da, neku poruku, tvoj glas da se čuje iza kraja.
Da, pa eto pa, ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svijest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovde, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja.